can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock,
yeah.
You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η συζήτηση από χθες το απόγευμα έχει να κάνει με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών και βεβαίως αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από δική του δήλωση. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στους δημοσιογράφους και θα κρατήσουμε την τελευταία, σχεδόν την τελευταία αποστροφή από το απόσπασμα που έχουμε, την τελευταία αποστροφή του λόγου του Γκουστάβο Πογιέτ, που μιλάει για το βοηθό του, γιατί λείπει, αν έχει πληρωθεί από την ΕΠΟ, τι απαντάει η ΕΠΟ και βεβαίως αν υπάρχει θέμα από Πογιέτ στην ελληνική ομάδα. Θα το συζητήσουμε με τον Άρη Γκάτα, έχει κάνει δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί.
Nothing to do with France this week. France will be after Saturday. I will prepare the France game. This week is.
Τα play-off, το πρώτο παιχνίδι είναι 21 του μήνα, 5, οπότε δεν θα έχουμε πολύ καιρό για προγωνίσεις για να μπορέσουν να τους δει. Δεν έχει να κάνει με τη Γαλλία, αυτή τη στιγμή δεν κοιτάμε τη Γαλλία. Είναι μια εβδομάδα μετά το Σάββατο, θα ασχοληθούμε με τη Γαλλία. Κοιτάμε να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε για να είμαστε έτοιμοι και για τα play-off του Μαρτίου. Είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε, να δούμε πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε ομάδες που στα χαρτιά θεωρητικά είναι καλύτερες από εμάς, δηλαδή πάλι καλύτερα από εμάς. Οπότε είναι και αυτό μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις. Το παιχνίδι με την Ολλανδία είδαμε πράγματα που θέλαμε, κυρίως τη δύναμη που δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο. Αντίστοιχα, θα πρέπει να το έχουμε και στο παιχνίδι με τη Γαλλία, αλλάζοντας κάποια πράγματα με βάση τον αντίπαλό μας. Το πιο βασικό είναι ότι θέλει να δοκιμάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα παίξουμε εμείς τα παιχνίδια του Μαρτίου, κυρίως το φιλικό που θα παίξουμε με την Νέα Ζηλανδία την Παρασκευή.
Προσπαθεί, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, λέει να πείσει τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να είμαστε εμείς, να γίνει τώρα η αρχή για το προπονητικό κέντρο της Εθνικής. Απλά υπάρχει και ένα όριο μέχρι στο οποίο μπορεί να μιλήσει, να επέμβει ο προπονητής.
Και επειδή η σχέση μας με τους φιλάθλους θεωρεί ότι ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή, σε πολύ καλό σημείο, δυστυχώς η αντίθεση είναι το σήμερα ότι την Παρασκευή στο παιχνίδι το φιλικό θα είμαστε χωρίς φιλάθλους. Ήθελα να ενημερώσω ότι ο βοηθός του, και δεν θα δεχτεί ρωτήσεις γι' αυτό, ο Μαρούσιο Ταρίκο δεν είναι σήμερα εδώ με την Εθνική, γιατί για 8 μήνες δεν έχει πληρωθεί. Απλά και επειδή υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και το βασικό κανόνας είναι ο σεβασμός, δεν είναι εδώ με την Εθνική σε αυτό το κάμπ.
Λοιπόν, αυτές ήταν κατά βάση οι δηλώσεις. Δεν ήθελε να δεχτεί ερώτηση για το συνεργάτη του, αλλά σήμερα απάντησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Στάκης Μπαλτάκος, σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και είπε ότι δεν ανοίγει θέμα από ΓΕΤ. Έπρεπε να έχει, το είχε πει και η ΕΠΟ από χθες αυτό, με ανακοίνωσή της ή με διαρροή της, τώρα δεν έχει σημασία, έπρεπε να έχει αφημί, να έχει βγάλει αφημί για να πληρωθεί, γιατί δεν είναι μόνιμος, πληρώνεται ουσιαστικά για το έργο που παράγει κάθε φορά που προσφέρει υπηρεσία. Μάλιστα, ο ΠΟΓΕΤ όμως το δημοσιοποίησε και πριν από κάποια παιχνίδια που δεν είναι ύψης της σημασίας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει sold out, αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα με τη Γαλλία και ούτω καθεξής. Η Ελλάδα τα κρίσιμα τα δίνει το Μάρτιο, αλλά τώρα φρόντισε να το διαρρεύσει το ζήτημα, ο ίδιος να το αποκαλύψει με δική του δήλωση. Επειδή ο Άρης Γκάτας παρακολουθεί τα θέματα από κοντά και επειδή πολλές φορές διαβάζει πίσω από τις γραμμές, πίσω από τις γραμμές θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε και εμείς σήμερα και αυτά που λέει ο Πογιέτ και αυτά που απαντάει η ΕΠΟ και ο Τάκης Μπαλτάκος. Άρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Τώρα τι το τζίμπησε τον Πογιέτ, μπορείς να μου πεις.
Ναι, το θέτεις σωστά. Τι το τζίμπησε, γιατί ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό που νιώσαμε χθες το απόγευμα, όχι μόνο εμείς, βεβαίως όλοι. Διότι αυτό που συμβαίνει με τον Πογιέτ συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας. Εγώ δεν θυμάμαι στο παρελθόν προπονητή της Εθνικής Ομάδας, τουλάχιστον με τέτοιο τρόπο, να βγει μπροστά στις κάμερες και να δημοσιοποιήσει ένα θέμα το οποίο καταρχήν θα μπορούσε να θεωρηθεί τεχνικό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει πρόθεση να μην πληρώσει τον άνθρωπο αυτόν. Αλλά από εκεί και πέρα, θα μπορούσε όλη αυτή η ιστορία Πριν φτάσει ο Πογέτ σε πανελλήνια μετάδοση, γιατί θα σου θυμίσω εκείνη την ώρα είχαμε και την εκπομπή που κάνουμε κάθε απόγευμα στην Earth News, την αθλητική εκπομπή, και συνέπεσε ακριβώς εκείνη την ώρα να προβάλλουμε τις δηλώσεις σε απευθείας σύνδεση. Και θα σου πω κάτι παρασκηνιακά το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Πογέτ, ο οποίος δέχτηκε τα ερωτήματά μας, έτυχε μάλιστα να κρατάω το μικρόφωνο δίπλα. Με έπιασε από την πλάτη κάποια στιγμή, με χτύπησε στην πλάτη την ώρα που γινόταν οι δηλώσεις και μου κάνει ένα νεύμα ότι τελειώσαμε. Ότι ουσιαστικά, ας πούμε, εγώ πίστεψα εκεί ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε το χρόνο για να μπει να ξεκινήσει η προπόνηση της εθνικής ομάδας. Αυτός όμως δεν ήθελε αυτό το πράγμα. Ήταν προετοιμασμένος να το κάνει με το πλέον εμφαντικό τρόπο. Δηλαδή να βγει μπροστά στις κάμερες και να το δηλώσει αυτό.
Και να μην δεχτεί ερωτήσεις. Ναι, και
να μην δεχτεί, όπως είπε, αλλά το πιο σημαντικό να δώσει υπεραξία στη δήλωσή του, που σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία την οποία σαφέστατα καταλάβετε τι έκανε, την είχε φιλτράρει από πριν και ήξερε ο ίδιος, ή τουλάχιστον υπολόγιζε και ο ίδιος ότι ήθελε όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, να πάρει μεγάλη έκταση. Να
μάλιστα,
πάρει
αλλά μετά τη δική του, ας το πούμε έτσι, βόμβα, ότι ο βοηθός του είναι απλήρωτος 8 μήνες, τον άδειασε για τα καλά η ΕΠΟ, λέει, δεν έχει βγάλει ελληνικό αφημί. Γι' αυτό,
ναι,
δεν πληρώνεται.
Και εδώ προκύπτουν ερωτήματα, διότι εκείνη τη χρονική στιγμή, ξέρεις, ξεκίνησε άμεσα όλη αυτή η ιστορία να τρέχει, να υπάρχουν διαβουλεύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση της ΕΠΟ ήταν άμεση. Δηλαδή, σε πρώτο χρόνο, οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας δήλωσαν ότι είναι καθαρά τεχνικό το θέμα, δηλαδή ότι ο άνθρωπος, ενώ του έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη, δεν έχει αφημί ελληνικό, οπότε δεν μπορεί να πληρωθεί από ξένη εταιρεία, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο. Αλλά νομίζω ότι και με τις δηλώσεις του Πρόεδρου της ΕΠΟ πριν από λίγη ώρα, ο οποίος τόνισε ότι ο
να τη διαβάσω ακριβώς. Λέει ο συγκεκριμένος συνεργάτης, ο Μαουρίσιο Ταρίκο, δεν είναι μισθωτός. Δεν είχε σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση. Πληρώνεται με εργόσιμο για τις ημέρες που απασχολείται στην Εθνική. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, λέει, έχει μια πολυεθνική εταιρεία η οποία παρακολουθεί, κάνοντας και τον έλεγχο ταυτόχρονα πέραν των ορκωτών λογιστών. Του είπαν από την πρώτη στιγμή ότι για να μπορέσει να λάβει την αμοιβή που ζητά, πρέπει να έχει ελληνικό αφημί. Μάλιστα.
Πρόσεξε τώρα να δεις τι προκύπτει όμως εδώ. Ναι. Γιατί από το ρεπορτάζ θα σου πω, γιατί μίλησα με ανθρώπους από χθες.
Ναι.
Αρκετούς προκύπτει το εξής, ότι καταρχήν το γνώριζαν στην ΕΠΟ το θέμα. Και ήταν ένα ζήτημα το οποίο τους απασχολούσε τον τελευταίο καιρό.
Και γι' αυτό απάντησαν και αμέσως, δεν ευθυνδιάστηκαν.
Και αμέσως, ακριβώς, κανείς δεν φαντάζονταν όμως ότι ο Πογέτ θα το κάνει με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή θα βγει και θα το δημοσιοποιήσει με τον τρόπο που το έκανε. Πολλοί λένε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί έχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια με τον πρόεδρο, ο Πογέτ, λόγω των δηλώσεών του το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ήθελε ο Πογέτ με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να υπερτονίσει ένα πρόβλημα. Το ερώτημα όμως που τίθεται εδώ είναι το εξής. Ο άνθρωπος αυτός, πριν τους 8 μήνες, γιατί δεν είναι μόνο 8 μήνες στην εθνική ομάδα, πώς πληρώνονταν? Με εργόσιμο, απαντά ο κύριος Μπαλτάκος. Μάλιστα. Γιατί δεν πληρώνεται και σήμερα με το εργόσιμο? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν έγινε η όποια πρόσληψη, το όποιο χαρτί, η όποια διαδικασία, χρειάζονταν κάποια τυπικά χαρτιά για να μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Οπότε θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να έχει ζητηθεί από τότε, ας πούμε, να έχει συζητηθεί από το 2022. Γιατί θα σου θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος είναι με τον Γκουστάβο Πογιέτα από όταν ήταν προπονητής στην Brighton. Δεν είναι τώρα δηλαδή ένας συνεργάτης του εξωτερικός, τον οποίο ξαφνικά τον βρήκε ο Πογιέτ και συνεργάζεται μαζί του. Είναι από τους βασικούς του, αν όχι ο βασικός του συνεργάτης, στη δουλειά που κάνει στην εθνική ομάδα. Άρα εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Πώς το άνθρωπος πληρώνονταν πριν το 8μηνο, διότι αν υπήρχε και τότε πρόβλημα, λογικά δεν θα έχει πάρει ποτέ ούτε ένα φράγκο από την εθνική ομάδα αυτός από τη μέρα που ήρθε. Αλλά αυτός δεν δουλεύει 8 μήνες στην εθνική ομάδα. Αυτός δουλεύει πολύ περισσότερο στην εθνική ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο προκύπτει σε αυτή τη χρονική στιγμή έχει να κάνει με το συμβόλαιο του Πογέτ. Ο Πογέτ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το συμβόλαιό του λύγει το Μάρτιο, πριν τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Μάλλον μετά τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας και πριν το Euro του 2024, εκεί που παλεύει να φτάσει η εθνική ομάδα για να προκριθεί. Αυτό που κάνει ο Πογέτ τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε αυτό το timing, διότι πάμε να παίξουμε ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι πριν τα μεγάλα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε μη τελικό και τελικό στο Nations League, είναι ξεκάθαρο μια κίνηση αυτοκτονίας. Δηλαδή είναι ένα απενενοημένο διάβημα που κάνει, διότι ποιος θα φανταστεί πλέον από εδώ και πέρα ότι οι σχέσεις του Πογέτ με την εθνική ομάδα από τη στιγμή που ο προπονητής της εθνικής, ακόμη και αν λέει παραμονές του αγώνα με τη Γαλλία ο κ. Μπαλτάκος ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι θα είναι οι ίδιες αυτές που ήταν μέχρι προχτές. Κανείς δεν το πιστεύει. Εδώ εκθέτει ένα ολόκληρο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Το πρεστής μιας ομάδας η οποία δεν είναι ΠΑΕ, ΒΕΤ εθνική, ούτε ΓΑΜΑ εθνική ή εθνική, για να βγαίνει ο προπονητής της και να λέει: ξέρετε, σήμερα στην προπόνηση δεν είναι ο βασικός μου συνεργάτης γιατί είναι 8 μήνες απλήρωτος. Και παράλληλα, με αυτό εξέφρασε για τη δυσαρέσκεια του, νομίζω πάρα πολύ σωστά, στο κομμάτι αυτό, για το ότι η εθνική ομάδα δεν έχει ένα σημείο να πάει να προπονηθεί. Διότι αν έβλεπε τις εγκαταστάσεις και χτες, αλλά και στη Ριζούπολη, κακά τα ψέματα, δεν είναι εικόνα αυτή μια ομάδα η οποία έχει στόχευση ή ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπη στο 4 για να πάει να προετοιμαστεί για να κάνει κάτι σπουδαίο στο μέλλον. Άρα λοιπόν, είναι ζητήματα αυτά τα οποία στην Ομοσπονδία τα ξέραν πάρα πολύ καλά. Δεν τους προέκυψε χτες. Και νομίζω, αν θέλεις, ότι είναι στο συνολικότερο πλαίσιο μιας ιστορίας, την οποία θα τη βρούμε μπροστά μας μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό και αν είναι εύκολο και αν θα γίνει να απολυθεί ο Πογιέτ πριν το παιχνίδι, τα παιχνίδια του Nations League με τον Μάρτιο, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ο Πογιέτ πια να βρίσκεται στην εθνική ομάδα τον Απρίλιο.
Εδώ ήθελα, γι' αυτό σε άφησα, να ολοκληρώσει το σκεπτικό σου και να δώσεις όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Γι' αυτό είπα, θέλω να διαβάσουμε πίσω από τις λέξεις που λέει και ο Πογιέτ και ο Μπαλτάκος. Και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και η Ομοσπονδία η ίδια. Με την κίνηση του Πογιέτ, εγώ καταλαβαίνω ότι ραγίζει το γυαλί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και ότι ο Πογιέτ δύσκολα θα είναι το Μάρτιο.
Και ότι υπάρχει και πρόβλημα, Βαγγέλη, το οποίο έβραζε.
Ναι.
Ο Πογιέτ για να φτάσει ραγίζει, να κάνει αυτή την κίνηση.
Και ραγίζει το γυαλί.
Ναι, αυτό που σου είπα πριν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν στο ανέλησα. Σου είπα ότι γνώριζαν στην ΕΠΟ και δεν έκαναν τίποτα κάποιοι παράγοντες. Δεν ξέρω αν δεν έκαναν γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν ή γιατί δεν τους επέτρεπε, ας πούμε, το timing να το κάνουν. Αλλά τουλάχιστον στο τεχνικό κομμάτι θα μπορούσαν να φωνάξουν τον άνθρωπο αυτό και να βρουν μια λύση. Είτε να πληρωθεί με εργόσιμο ξανά, όπως είπε ο κ. Μπαλτάκος, την πληρώνονταν με τη σήμερα.
Το καταλαβαίνω έτσι. Αυτό που λες, αλλά είναι η λεπτομέρεια που δείχνει το πρόβλημα, που αποκαλύπτει το πρόβλημα.
Το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην κατάρτιση των παραγόντων, αν θέλεις, στη διαχείριση της κρίσης, Βαγγέλη. Διότι εδώ, για ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά τεχνικό και παραλαμβάνω, κανείς δεν πιστεύει ότι ένα ποσό δεν είναι πάνω από 15.000 τα λεφτά, γιατί δεν το έχει γράψει κανένας αυτό. Να σου το πω και αυτό. Τα χρήματα δεν είναι περισσότερο από 15.000 που ζητάει ο άνθρωπος. Είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι το ζήτημα, γιατί καταλαβαίνω όσα λες. Αλλά εγώ θεωρώ και η εξήγηση που δίνω είναι ότι αυτό είναι η κορφή στο παγόβουνο. Ο Πογιέτ έχει κάνει κάποιες επιλογές, έχει δεχτεί κριτική κατά καιρούς. Σωστά. Άλλοι σκληρά τον έχουν κρίνει, άλλοι πιο ήπια. Πάντως έχει δεχτεί κριτική, παρότι η εθνική ομάδα έχει πάρει θετικά αποτελέσματα και είναι μέσα στη διεκδίκηση της συμμετοχής της στο Euro. Έχουμε τα μεγάλα παιχνίδια του Μαρτίου. Εγώ λέω ότι αυτό δείχνει ότι πάει προς το τέλος η συνεργασία των δύο πλευρών.
Συμφωνώ μαζί σου, ξέρεις γιατί. Άλλο θέλω να πω για να
έχει
με καταλάβεις.
Δεν έχει βάλει τον Κωνσταντέλια εγκαίρος, έχει κόψει το Φορτούνι.
Πέρα από αυτό, εντάξει, αυτό, έχει... πάντα θα συμβαίνει,
ναι.
Αυτό πάντα θα συμβαίνει στις ομάδες.
Σε κάποιους δεν τώρα. Αρέσει, είναι φανερό αυτό στην Ομοσπονδία.
Εγώ λέω κάτι άλλο. Αυτό πάντα θα συμβαίνει. Εγώ μιλάω για την ανικανότητα των παραγόντων να κλείσουν ένα θέμα
εκεί,
το οποίο είναι
εκεί θέλω να σου πω. Εκεί θέλω να σου πω ότι δεν είναι ανικανότητα.
Ξέρεις γιατί μπορεί να το κάνανε επίτηδες, λες, και το αφήσανε, εγώ δεν νομίζω.
Αν
και δεν αυτό
καίγεσαι,
δεν μου προκύπτει.
Αν δεν καίγεσαι, ναι, σε ακούω, εγώ το σέβομαι. Σε ακούω, εσένα ακούω. Εσύ ο ρεπόρτερ της εθνικής ομάδας. Άλλο λέω. Αν ήταν ο Ρεχάγκελ ή αν ήταν ο Σάντος, θα αφήνανε αυτό το θέμα να χρονίζει.
Θες να σου το πω διαφορετικά. Εγώ το έζησα με την περίπτωση του Ρανιέρη.
Ναι.
Τώρα λοιπόν που τα αρχεία του Foreign Office μπορεί να ανοίξουν μετά από χρόνια.
Ναι.
Εγώ το έχω γράψει και στο βιβλίο αυτό που έγραψε για τον
Κλαούντιο
Ρανιέρη.
Εγώ βλέπω άδειασμα, αυτό σου λέω. Χοντρό.
Ο Κλαούντιο Ρανιέρη είχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα εκείνη την περίοδο με την ΕΠΟ. Δεν βγήκε ποτέ μπροστά στις κάμερες να πει: ξέρετε κάτι, δεν πληρώνω τον συνεργάτη μου και έφυγα.
Άλλο το στυλ του, εντάξει.
Και ο Κλαούντιο Ρανιέρη τότε είχε αφήσει λεφτά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τα οποία δεν πληρώθηκε ποτέ. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εδώ δεν περίμεναν ότι θα το κάνει ο Πογιέτ.
Μάλιστα,
με τον τρόπο αυτό που το έκανε.
Τους πρόλαβε.
Αλλά δώσαν την αφορμή, ακριβώς. Του δώσαν όμως την αφορμή να το κάνει, διότι θα έπρεπε και ευνηδιάστηκαν άπαντες χτες, διότι θα έπρεπε ένα θέμα που είναι καθαρά τυπικό να το έχουν κλείσει εδώ και αρκετές μέρες και δεν το κάνανε. Διότι σε παλαμβάνω δεν πρόκειται για ένα ποσό το οποίο είναι τεράστιο, για 15.000 ευρώ μιλάμε. Χρήματα τα οποία είναι 8 μήνες δεδουλευμένα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ο βοηθός του προπονητή της εθνικής ομάδας. Δεν είναι δηλαδή ότι χρωστούν το συμβόλαιο του Πογιέτ, ξέρω εγώ, 300 και 400 χιλιάρικα, δεν επιχορηγείται η ΕΠΟ από τη Γουγουά γιατί δεν έχει τα χαρτιά τα απαιτούμενα να πάρει τα χρήματα, το ταμείο είναι μείον. Είμαστε
δεν
σε
ισχύουν,
μια φάση στην
δεν
οποία
ισχύουν όλα αυτά. Εγώ βλέπω χοντρό άδειασμα, στο ξαναλέω. Και επειδή ο Πογιέτ το έχει καταλάβει αυτό, βγαίνει πρώτος να το πει το θέμα, ουσιαστικά να πιέσει για το συμβόλαιό του. Το δικό του.
Και εκμεταλλεύεται όλη αυτή την ιστορία σε αυτό το χρονικό σημείο.
Και σου λέει τώρα ότι... γιατί θα κάνουν, θα διώξουν εμένα και θα πάρουν τον Ιωάννου εν ώψη των τελικών του Μαρτίου. Φτάσαμε μέχρι εδώ τώρα. Τι θα κάνουν.
Ναι, δεν μπορεί και πρακτικά να γίνει αυτό, Βαγγέλη.
Γιατί?
Δεν μπορεί να του λύσουν το συμβόλαιο. Είναι
γιατί?
Δύσκολο. Γιατί, γιατί θα πληρώσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν ξέρω.
Δεν είπες ότι, ότι ολοκληρώνεται το συμβόλαιο το Μάρτιο.
Ναι,
θα πληρωθεί κανονικά.
Ναι. Δεν ξέρω με την υπαιτιότητα όμως ότι η εθνική ομάδα είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια.
Τι?
Και από εκεί και πέρα
τελειώνει το συμβόλαιό του και έρχεται ο Σάντος και
να αποζημιωθεί και να φύγει. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι εύκολη ιστορία αυτή μέχρι το Μάρτιο, επαναλαμβάνω.
Πάντως, εγώ βλέπω κίνηση, στρατηγική κίνηση. Κίνηση τακτική. Από τη μία πλευρά. Ο προπονητής δηλαδή κάνει την κίνησή του τώρα. Η ΕΠΟ τον αδειάζει με τον τρόπο
ήταν
της, όμορφα, γλυκά.
Γλυκά
τον άδειασε, γλυκά.
Και από τη μια και από την άλλη πλευρά ήταν άκομψος ο τρόπος με όλα τα θέματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Δηλαδή,
εγώ λέω θα περάσει ο αγώνας της Δευτέρας, πότε είναι Τρίτη, ναι. Τρίτη, ο αγώνας της Τρίτης, ναι. Θα περάσει και μετά τον Εμπαπέ και τους άλλους θα δούμε τι θα γίνει με τον Πογιέτ.
Ναι, πάντως επαναλαμβάνω ότι ποτέ στο παρελθόν, παρότι υπήρξαν προβλήματα και με άλλους προπονητές, σε πανελλήνια μετάδοση δεν βγήκε προπονητής της εθνικής ομάδας να πει ότι ξέρετε
αυτό
κάτι
σου λέω τώρα.
8 μήνες λεπτά.
Είναι χοντρό από τη μία πλευρά ότι το βγάζει το θέμα και το άδειασμα είναι χοντρό.
Είναι λόγος απόλυσης, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι λόγος αυτός
απαντάει,
που τον προπονητή του λέει σε
απαντάει
πολύ
ο Τάκης Μπαλτάκος σήμερα και λέει για το timing που γνωστοποιήθηκε το ζήτημα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό ουσιαστικά ζητάμε. Λέει, αυτό είναι ρεπορτάζ Πογιέτ. Να κάνετε την ερώτηση στον κύριο Πογιέτ. Πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Δεν με προβληματίζει εμένα, λέει κάτι, δεν με προβληματίζει τίποτα. Αλίμονο αν με προβλημάτιζαν αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν υπάρχει όταν παίζεις μπάλα σε λίγες μέρες κοντά στη Γαλλία. Για μένα, λέει, δεν ανοίγει θέμα Πογιέτ. Αν έλεγε και το τώρα, θα μας είχε δώσει και την είδηση. Δεν το είπε.
Ναι.
Όσο, πρόσεξε τώρα, και για την απουσία του Φορτούνη, λέει, ενώ έχει ξεκαθαρίσει από την Τρίπολη ο Φορτούνης, ότι και να αλλάξουν τα πράγματα, είπε ο Φορτούνης, γιατί ρωτήθηκε στην Ομοσπονδία.
Δεν
γυρίζω. Πρόσεξε όμως, και να αλλάξουν τα πράγματα. Και λέει, για την απουσία του Φορτούνη από την Εθνική, και αυτό είναι ρεπορτάζ Πογιέτ. Ρωτήστε τον. Όταν κάθομαι στο σπίτι και βλέπω τηλεόραση, έχω άποψη. Όταν μιλάω σαν πρόεδρος του ΣΕΠΟ, αυτό που με ρωτάτε τώρα, για το Φορτούνι δηλαδή, είναι ρεπορτάζ Πογιέτ. Σου είπα λοιπόν νωρίτερα ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις στην Ομοσπονδία για το θέμα Γκουστάβο Πογιέτ. Οπότε ας κρατάμε μια επιφύλαξη για το τι θα συμβεί μετά τον αγώνα της Γαλλίας και μέχρι το Μάρτιο.
Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Ναι, κανείς δεν περίμενε ότι θα ανοίξει τώρα σήμερα τέτοιο θέμα. Κανείς δεν το περίμενε. Έγινε εντελώς ξαφνικά. Γιατί έριξε μια βόμβα ο Πογιέτ.
Σωστό.
Αλλά
σωστό.
Αυτή η διαδικασία, σου επαναλαμβάνω, ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση την οποία ξαφνικά παίρνει την απόφαση και τον διώχνει στον προπονητή τη Δευτέρα, όταν τα πράγματα, ας πούμε, είναι σε εξέλιξη. Σε αυτό το timing.
Τώρα ρωτάνε οι φίλοι ακροατές και επειδή πρέπει να θυμίσω και το διαγωνισμό, γιατί κάνουμε την κλήρωση για τα 5 βιβλία που μας έχει προσφέρει ο φίλος Γεράσιμος Γασπαρινάτος, μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ για την ΑΕΚ. Άρα περισσότεροι που συμμετέχουν είναι φίλοι της ΑΕΚ. Στέλνετε τα μηνύματά σας, θα κάνουμε την κλήρωση 2 παρα 5. Έχω δει και τα μηνύματά σας των προηγούμενων ημερών. Ναι, σήμερα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός. Στέλνετε σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ, 54-160 η αποστολή. Θα κάνουμε την κλήρωση 2 παρα 5. Τώρα ρωτάνε, εάν φύγει ο Πογιέτ, ποιος πιστεύεις, λέει η Άρη Γάτα, ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του?
Κοίτα, όλοι στο μυαλό, το είπες και πριν εσύ, σου φύγει, έχουν τον Φερνάντο Σάντος, ο οποίος θα σου πω το εξής.
Ναι.
Γνωρίζω ότι ο Φερνάντο Σάντος επιθυμεί να έρθει στην εθνική ομάδα. Αλλά δεν είναι εύκολη ιστορία αυτή με τον Φερνάντο Σάντος, γιατί υπάρχουν πρόσωπα στην Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, και το κρατάω εδώ, με τα οποία ο Σάντος δεν έχει τις καλύτερες των σχέσεων από το παρελθόν.
Ναι.
Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ πρόημο να συζητάμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη μπροστά μας, τουλάχιστον σε αυτό το timing, σε αυτό το χρονικό σημείο.
Ναι.
Δηλαδή, αν η ΕΠΟ τη Δευτέρα, την Τετάρτη, μετά το μάτς με την εθνική ομάδα, πάρει την απόφαση, γιατί θα είναι και μια ξαφνική απόφαση, όπως ξαφνική ήταν και η δήλωση του Πογιέτ, να τον αντικαταστήσει και να φέρει άλλο προπονητή, τότε από την Τετάρτη μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα.
Καλά, δεν θα το κάνει. Ναι, στο πανί. Ναι, δεν θα το
μην
κάνει.
Το δένει στο πανί.
Ναι, ναι.
Ότι μην το δένει στο πανί ότι επειδή ο Φερνάντο Σάντο στο παρελθόν έχει έρθει με τον τρόπο που έφυγε, θα σου θυμίσω πως είχε φύγει χωρίς να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει στην Πορτογαλία και του είχα κάνει συνέντευξη το Σεπτέμβριο του 2014.
Το θυμάμαι.
Ο Σάντος, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και παίξουμε αυτή τη συνέντευξη, θα δεις με τι τρόπο είχε φύγει. Αλλά και τώρα, επειδή πάντα ο Σάντος έχει στην καρδιά του την εθνική ομάδα και πάντα ο Σάντος σε μια τέτοια προοπτική είναι πρόθυμος να έρθει στην εθνική ομάδα, δεν εξαρτάται κάτι τέτοιο πάντα από τον προπονητή. Διότι τους επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πρόσωπα που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με τον Φερνάντο Σάντος. Και αυτό είναι μια ιστορία την οποία. Άσε λίγο να τη δούμε από την παραπάνω εβδομάδα, αν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι, αν δηλαδή πράγματι λυθεί η συνεργασία με τον Μπογιέτ.
Ναι.
Πάντως, ο Τάκης Μπαλτάκος είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να χαμηλώσει τους τόνους λίγο πριν το μάτς. Είναι πολύ λογικό και πριν το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία και πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Πάντως, αυτό το οποίο έκανε ο Μπογιέτ είναι πάρα πολύ χοντρό. Δηλαδή, δεν έχει ξανασημίσει την εθνική ομάδα. Παρότι έχει δίκιο, έτσι. Κακά τα ψέματα.
Δηλαδή,
όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνονται. Δεν μπορεί τώρα τεχνικά, επειδή ο άλλος δεν βρήκε ή δεν μπορεί να βγάλει αφημί 8 μήνες, να τον έχεις απλήρωτο. Άντε και στους 8 μήνες τον έχεις πριν, δεν τον πλήρωνες. Ή με ποιο τρόπο τον πλήρωνες πριν. Όπως λοιπόν τον πλήρωνες πριν, θα τον πληρώσεις και τώρα. Για να μην βγει αυτό το θέμα και γίνει αυτό το ζήτημα που προκύψει από χτες.
Συμφωνούμε.
Εκτός και δεν έχει πληρωθεί ο άνθρωπος αυτός ποτέ.
Συμφωνούμε.
Γιατί και αυτό είναι, έχει ενδιαφέρον το κομμάτι. Αλλά αν δεν είχε πληρωθεί ποτέ,
γιατί
θα μας έλεγε ο...
Και γιατί συνέχισε να δουλεύει.
Ναι, όχι, θα μας έλεγε ο προπονητής της εθνικής ομάδας ότι ξέρετε κάτι, έφυγε ο βοηθός μου διότι δεν έχει πληρωθεί ποτέ. Ο προπονητής είπε 8 μήνες δεν έχει πληρωθεί, που σημαίνει δεν έχει πληρωθεί από τον Απρίλιο και μετά. Άρα λοιπόν πριν τον Απρίλιο, πώς τον πλήρωναν τον άνθρωπο αυτόν. Εντάξει, οκ, okay, σύμβαση δεν είχε. Γιατί για να βγάλει σύμβαση θες και αφημί, θες και δόη, θες χίλια πράγματα να έχεις για να είσαι νομότυπος. Πληρωνόταν με εργόσιμο. Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί δεν πληρώθηκε αυτούς τους μήνες με τον ίδιο τρόπο, τουλάχιστον να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Ή γιατί δεν του είπαν. Ή θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε αν πράγματι στην ΕΠΟ του είπαν να τον πληρώσουν και αυτός δεν δέχτηκε. Διότι σου επαλαμβάνω ένα ποσό το οποίο δεν ξεπερνάει 15.000.
Μη στέκεσαι στις λεπτομέρειες, αν θες την άποψή μου.
Νομίζω εκεί είναι η ουσία όμως όλοι, να ξέρεις, του ζητήματος, γιατί το θέμα έχει να κάνει με μια συνολικότερη λειτουργία η οποία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Κράτα το αυτό και θα το δούμε στη συνέχεια. Και με άλλα ζητήματα τα οποία βράζουν στο παρασκήνιο και τα οποία μπορούμε να τα δούμε ξαφνικά όπως είδαμε και την ιστορία του Πολιού.
Πάντως το μεγάλο θέμα για μένα είναι αν θα πάει η εθνική ομάδα στα κρίσιμα παιχνίδια του Μαρτίου με αυτόν ή με κάποιον άλλον.
Εντάξει, δεν το συζητάμε.
Τελειώσαμε.
Αλλά
αυτό είναι.
Δεν μπορεί να σου απαντήσει τώρα κάποιος.
Δεν το έκανε τυχαία. Έχει σκοπιμότητα η δήλωσή του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Ναι, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή,
και πιέζει.
Γιατί σου είπα πριν απενενοημένο διάβημα, αυτοκτονία. Από τον τέταρτο όροφο πηδάς και ψάχνεις να βρεις το αλεξίπτωτο να το ανοίξεις.
Τα παίζει όλα δεν για όλα για να ανανεώσει με τους κανόνες του να φύγει.
Αλλά δεν ξέρω αν δεν και μπορεί να ανανεώσει με αυτόν τον τρόπο πια, γιατί εδώ θα υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον. Διότι δεν είναι ότι καλύτερο και για την Ομοσπονδία να ανανεώσει με έναν συνεργάτη της, ο οποίος ξαφνικά ενώ συζητούν στο τραπέζι ένα πρόβλημα, αυτός περιμένει να το δημοσιοποιήσει
και
μπροστά από τις κάμερες.
Στα μικρόφωνα. Πολύ σωστά.
Θα
το δούμε στην εξέλιξή του. Μετά τον αγώνα με τη Γαλλία. Μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς δεν παίζει ρόλο βαθμολογικά. Εντάξει.
Σωστά.
Τα περιμένουμε. Ευχαριστώ, Άρη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Yeah. Ακούτε Eraspor.
Τώρα δεν είναι η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που ακούσαμε στο τρέιλερ. Είναι η ώρα της Έλενας Μπουζαλά, αθλητικός προβολέας. Eraspor Lite. Έλενα, πάμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις στην τηλεόραση και πρέπει να ξεμπερδεύουμε.
Μοντάρο, γεια σου Αγγέλη, κυρίες και κύριοι. ATP Finals θα φωτίσω και πάλι σήμερα. Έχουμε τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χόλγκερ Ρούνε στις 3.30 το μεσημέρι. Είναι ο δεύτερος αγώνας του ομίλου του, που σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη, αν θέλει να κάνει και άλλη μία εναντίον του Νόβακ Τζόκοβιτς και να περάσει στα ημιτελικά. Έχουμε δει ωραίο τένις προφανώς αυτές τις μέρες, καθώς μιλάμε για τους τελευταίους 8 που λαμβάνουμε μέσα σε αυτό το τουρνουά, τους πρώτους της παγκόσμιας κατάταξης. Είδαμε να χάνει ο Αλκαράθ και να λέει ότι δυσκολεύτηκα να καταλάβω την πολύ γρήγορη επιφάνεια όσο σύντομα χρειαζόταν. Έχουμε δει τον Μετβέντεφ να νικάει τον φίλο του, τον κολλητό και τον κουμπάρο του, τον Ρούμπλεφ. Γενικά βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο τένις στο Τωρίνο, με αγωνία, όπως σου είπα, το μάτς του Τσιτσιπά με τον Ρούνε το μεσημέρι στις 3.30.
Πολύ ωραία. Ξέρω ότι στο Earth News θα παίξει, μπορεί να παίξει και στα άλλα δελτία ειδήσεων, σίγουρα παίξει το Earth News στις 5.30. Ένα πολύ ωραίο θέμα για τους ξένους που έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Αυτό ακριβώς μοντάρω αυτή τη στιγμή. Στο μοντάζ με έχει πετύχει.
Σου πω τώρα. Σε ποια θέση είμαστε, δηλαδή, τι κατάσταση επικρατεί. Πέρυσι είχαμε πάνω από 70% ξένους στις ομάδες μας.
Λοιπόν, είμαστε δεύτεροι σε αυτή την λίστα ανάμεσα σε 48 λίγκες που έχει γίνει έρευνα από την CIES, το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, έτσι στα ελληνικά, με 64,3% ποσοστό ξένων παικτών στο πρωτάθλημά μας και πρώτο το Κυπριακό με 70,8%. Η πρώτη στη λίστα είναι η Πάφος με 92,3%. Ο Άρης, η πρώτη ελληνική, να το πω έτσι, η Θεσσαλονίκη είναι 85,2%.
85,2 ή 88,5 των ξένων του Άρη είναι ξένοι. Αλλά και
85,2
και αυτό είναι τεράστιο. Τεράστιο.
Και τέταρτη στον κόσμο, τον μέσο όρο ηλικίας.
Ναι,
μπροστά. Με 27,82 χρόνια.
Ναι, μπροστά η Κίνα, η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία. Η Κίνα 28,4, 27,9 η Ιαπωνία, 27,9 η Σαουδική Αραβία. Να σε ρωτήσω κάτι.
Αυτή είναι η έρευνα.
Ο Παναθηναϊκός είναι στην πέμπτη θέση
των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός στην πέμπτη θέση με ξένους παίκτες.
Ναι, 81,5.
Και ένατος στο ποσοστό.
Δηλαδή 8 στους 10 είναι ξένοι του Παναθηναϊκού.
Ναι, και 29,47 στην ένατη θέση, αυτό είναι το ποσοστό του Παναθηναϊκού, για τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. 29,47, ένατη θέση.
Φοβερά
δεύτερη
πράγμα.
Λαμία, ναι. 29,99. Τέταρτος ο Όφη, με 29,83. Και στην 20άδα αυτή ο Άρης, με 29,42.
Ναι. Μάλιστα.
Πιο πάντως μεγάλη σε ηλικία, 31,48 στην Qingdao Hainyu, την Κινέζικη.
Η Super League φέτος έχει βελτιωθεί λίγο σε σχέση με πέρυσι, τώρα κάνω τη σύγκριση, αλλά παραμένει το δεύτερο πρωτάθλημα σε αριθμό ξένων, όπως έλεγες και εσύ νωρίτερα. Έχει ποσοστό 64% και κάτι. Πέρυσι είχε 74% και κάτι. Αλλά και πάλι παραμένει πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ξένων παικτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Άρα, Βαγγέλη, τι συμπεραίνουμε.
Συμπεραίνουμε ότι εάν δεν βάλεις τους νέους και αν δεν δώσεις ευκαιρίες στα ταλέντα, στους γηγενείς παίκτες, σε λίγο θα έχουμε
θα
πάλι πρόβλημα.
Πιο ψηλά στη λίστα.
Ναι, και θα έχουμε πάλι πρόβλημα ως εθνική ομάδα. Τώρα σώζεται η εθνική ομάδα, γιατί συζητούσαμε τον Άρη Γάτα το θέμα του Πογιέτ που προέκυψε. Σώζεται επειδή αντλεί παίκτες Έλληνες από αυτούς που παίζουν στα ξένα πρωταθλήματα, στις ξένες
Άρα
ομάδες.
Άρα πρέπει να κοιτάξουμε, Ευαγγέλη, στις ακαδημίες.
Στις ακαδημίες και να τους βάλουμε να παίξουν.
Ναι, είναι υποχρεωτικά ευτυχώς κάποια πράγματα, αλλά προφανώς δεν αρκεί.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ωραίο θέμα. Θα το ξαναπιάσουμε τις επόμενες μέρες και θα ασχοληθούμε και παραπάνω και με την άποψη ειδικών. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο.
Έχω καλεσμένο να σου προτείνω για αυτό το θέμα, αν θέλεις. Πάρε να σου πω.
Φανταστικό. Εννοείται. Θα σε πάρω. Ευχαριστώ.
Γεια σου, Αγγελή.
Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβόλαιας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η συμμετοχή σας είναι πολύ μεγάλη για τα 5 βιβλία. Μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ. Του Γεράσιμου Γασπαρινάτου, 2/5 η κλήρωση. Στέλνετε και μηνύματα. Ο Μελέτης λέει από τη Λακωνία και στο εργόσιμο χρειάζεται άμκα και αφημί. Τα πάμε αυτά, Μελέτη. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει να βγάλει ελληνικό αφημί ο συνεργάτης του Πογιέτ. Για να δω ποιος. Το απαντήσαμε στο ποιος είναι ο πιθανός αντικαταστάτης του, εφόσον η κατάσταση οδηγηθεί στο μη παρέκει, ας το πούμε έτσι, και επίσης είναι η μοναδική θητεία, δεν θα υπάρξει άλλη, ρωτάει ένας φίλος. Ναι, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος σε εκλογές από Τάκης Μπαλτάκος λόγω του ορίου ηλικίας. Είναι μία και έξω η θητεία του, γιατί έχει ξεπεράσει το όριο ηλικίας των 70 ετών με βάση τον τελευταίο νόμο Αβγενάκη. Politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. 'Cause you burn with the brightest flame, yeah. And the world's gonna know your name. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα παιχνίδια, πολύ μεγάλα παιχνίδια σήμερα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα του μπάσκετ. Θα τα αναφέρουμε Και στη συνέχεια θα δώσουμε και πληροφορίες και για την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι και κλεισμένο των θυρών με τη Μακάμπη. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Τι γίνεται εν όψη του αγώνα του Προμηθέα στην Τιζόν για τον Basketball Champions League στη Γαλλία στις 9. Θα υπάρξει, παιδιά, ενημέρωση για όλα αυτά τα παιχνίδια από την Eraspor. Στη Γαλλία κόντρα στην Μπουρκ και ο Άρης, και για αυτό το παιχνίδι ενημέρωση από την Eraspor. Θα τα πούμε σε λίγο, αλλά χθες είχαμε δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική για τη Στίχημαν Basket League. Στο πρώτο χρονικά η ΑΕΚ δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, παρότι ήταν ευθέως ανταγωνιστικός ο Κολοσσός στο πρώτο ημίχρονο. Ήμουν στο γήπεδο, το είδα το παιχνίδι, 51-47 το ημίχρονο, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε σε άλλη ταχύτητα στο δεύτερο μισό και έκανε σκόνη τον Κολοσσό, πήρε μεγάλη νίκη, βελτίωσε κι άλλο τη θέση της στη βαθμολογία. Ο Κολοσσός έχει ένα σπουδαίο μάτ τώρα μπροστά του με την Καρδίτσα. Ένα παιχνίδι μισή κατηγορία από τη στιγμή που έχει δύο νίκες, μία επί του Περιστερίου, μία επί του Απόλλωνα Πάτρας στην Πάτρα. Με το Περιστέρι έπαιξε στην έδρα του την πρεμιέρα ο Κολοσσός και νίκησε. Και βεβαίως δεν κατάφερε να νικήσει στο Λαύριο. Στο Λαύριο όμως νίκησε το Μαρούσι. Να επιβεβαιώσουμε ότι ο Γιώργος Λιμιάτης είναι στη γραμμή, γιατί άκουσα ήχο που παραπέμπει στο ότι χάσαμε τη γραμμή. Πράγματι, Κωνσταντίνε Παλιέ, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Τομόπουλος, να επιβεβαιώσουν ότι έχουμε επικοινωνία με τον Γιώργο Λιμιάτη για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι που, εκτός των άλλων, η γηπεδούχος ομάδα λέει ότι θα υποστηρίξει μια ένστασή της. Κατέθεσε ένσταση για μια αλλαγή ή για ένα φάουλ που χρεώθηκε σε λάθος παίκτη προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Γιώργος Λιμιάτης, τώρα τον έχουμε στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Καταρχάς, συγχαρητήρια για την νίκη. Μεγάλο παιχνίδι, ναι, και μεγάλο αποτέλεσμα για εσάς, έτσι.
Ναι, πολύ σημαντική νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη, γιατί είναι τόσο από το βαθμολογικό... Η βαθμολογική ανάσα που μας δίνει είναι επί ενός αντιπάλου που έχει κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Έχει πετύχει τρεις πολύ μεγάλες νίκες και δείξαμε ένα πρόσωπο απέναντι σε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή ήταν σε ρυθμό, ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα και το κυριότερο να πετύχουμε το στόχο, να κάνουμε ένα βήμα ακόμα μεγαλύτερο για το στόχο της παραμονής.
Είδα το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Είδα στο τέλος τι έγινε, δεν το έχω δει όμως ολόκληρο το παιχνίδι, γιατί ήμουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Κολοσσό. Θέλω να μας πεις πώς εξελίχθηκε το μάτς, πώς πήγε δηλαδή, ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκεια του, όπως βλέπαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Εντάξει, το ξεκίνημα νομίζω το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ξεκάθαρα νίκη στην ομάδα του Λαβρίου. Επέβαλε το ρυθμό του, κάτι που εμείς δεν θέλαμε να επιτρέψουμε. Δυστυχώς κάναμε κάποια λάθη. Τους αφήσαμε να τρέξουμε, που ήταν κάτι που είχαμε εστιάσει ότι δεν πρέπει να δώσουμε ρυθμό στο Λαύριο. Στο δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω ισορροπήσαμε, γιατί πήγαμε σε ένα σχήμα με αλλαγές, με πιο αθλητικό. Και νομίζω ότι μέχρι το 38 ήμασταν αυτοί που κινούσαμε τα νήματα του παιχνιδιού. Δηλαδή παίρναμε διαφορές, τις χάλαμε, τις ξαναπήραμε. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό ξέχωρα από την νίκη είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα, γιατί όταν σε ένα μάτς κυριαρχείς ή έχεις, είσαι οδηγός στο μάτς για τόσα πολλά λεπτά, 30 σχεδόν λεπτά, και στο τέλος η ομάδα, η αντίπαλη περνάει μπροστά, μετά από εκεί πέρα δεν μετράνε ούτε οι τακτικές, ούτε τίποτα άλλο. Είναι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας των παικτών. Νομίζω αυτό ήταν που έκρινε το παιχνίδι.
Γιαννόπουλος, Δραντούλητσα, για το Μαρούσι, για την νίκη σας. Δηλαδή αυτοί με την εμπειρία τους, με την κλάση τους, βοήθησαν για να έρθει αυτό το μεγάλο διπλό.
Στο τέλος ήταν αυτοί που πετύχαν τα πιο σημαντικά καλάθια. Ήταν αυτά που μας δώσαν δυνατότητα να μείνουμε στο σκορ και να περάσουμε. Αλλά γενικότερα και ο Μπρίσκο είχε εξαιρετική εικόνα. Και ο Στασινός, και όλα τα παιδιά. Και ο Νικολαίδης, και ο Χιλ, και ο Τζούστον. Νομίζω ήταν εξαιρετική η παρουσία μας. Λειτουργήσαμε πολύ σωστά. Αλλά στο τέλος αυτοί που μίλησαν ήταν τα παιδιά με την πολύ μεγάλη εμπειρία, όπως είναι ο Ραντούλης και ο Χάρης.
Πρώτη σου νίκη, έτσι, γιατί στο μάτς που είχε κερδίσει την Καρδίτσα το Μαρούσι ήσουν άρρωστος και είχε κοουτσάρει ο Άγγελος Τσίκλιρας, έτσι.
Ναι.
Και νίκη απέναντι στην ομάδα που έσωσες πέρυσι.
Ναι, εντάξει, ήταν λίγο ιδιαίτερο το παιχνίδι, γιατί ό,τι και αν έχει γίνει πέρυσι με το Λαύριο και δεν συνεχίστηκε η συνεργασία μας, εγώ έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι ένιωσα σαν να είμαι πολλά χρόνια εκεί πέρα. Μ' αγκάλιασε όλος ο κόσμος. Εχθές τιμήθηκα κιόλας με το παιχνίδι. Επομένως είχε ένα ιδιαίτερο συνέστημα το χθεσινό παιχνίδι. Και ευτυχώς πήγαν και όλα καλά για μας.
Τώρα από εδώ και πέρα για το Μαρούσι. Παίξατε χωρίς τον Πένο. Χωρίς τον Πένο. Χωρίς τον Στέφαν Πένο.
Χωρίς τον Πένο. Ναι. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτήν την νίκη. Να... Έτσι, ας μιλήσουμε με μπασχετικούς όρους ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το επιθετικό μας κομμάτι που είναι αναμφίβολα σε υψηλό επίπεδο λόγω του ταλέντου που έχει η ομάδα.
Φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με το Περιστέρι.
Ακριβώς, που είχαμε πετύχει 52 πόντους και χθες πετύχαμε σε μια καλή άμυνα 93 πόντους. Επομένως, πρέπει να έχουμε μια σταθερά όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσης. Και από εκεί πέρα, σίγουρα αυτό το κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση είναι η αμυντική μας λειτουργία. Πρέπει να διορθώσουμε πράγματα. Γιατί και πάλι και χθες, ενώ έχουμε παίξει καλή άμυνα, έχουμε δεχτεί 88 πόντους, που είναι ένα μεγάλο νούμερο. Σίγουρα για να πετύχεις ένα στόχο όπως είναι της παραμονής, αλλά και γενικότερα να θες να πετύχεις πράγματα, η αμυντική λειτουργία είναι πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική για να το κάνεις αυτό.
Κοιτάτε την αγορά και λόγω των τραυματισμών, όχι τώρα του τραυματισμού του Πένο, γενικότερα λέω, κοιτάτε την αγορά μήπως και χρειαστεί να κάνετε κάποια επιπλέον κίνηση ενίσχυσης. Ο Απόλλωνας είναι κάτω από το Μαρούσι τώρα αυτή τη στιγμή και η Καρδίτσα φυσικά που δεν έχει νίκη ακόμη. Αλλά η Καρδίτσα λόγω και της ιδιωτερότητας ότι από την άλλη εβδομάδα θα δώσει τα πρώτα, θα ξεκινήσει να δίνει παιχνίδια στην έδρα της. Δεν έχει παίξει ακόμα στην έδρα της.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να γνωρίσουμε γιατί εγώ και ο Άγγελος και ο Τσίκλινας ουσιαστικά είμαστε 2,5 εβδομάδες στην ομάδα. Επομένως αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να γνωρίσουμε τους παίκτες, να τους αξιολογήσουμε και μετά από εκεί και πέρα να πάρουμε απόφαση. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς και θα είναι και άδικο αν κάνουμε κάτι, μια κίνηση τώρα αυτή τη στιγμή. Περισσότερο είναι ένα διάστημα αξιολόγησης και μετά από εκεί και πέρα αν είναι να πάρθουν κάποιες αποφάσεις και αν υπάρχει στην αγορά. Δεν έχει σημασία ότι αν είναι να κάνεις μια αλλαγή να είναι ουσιαστική, όχι για να κάνεις αλλαγή για την αλλαγή.
Λογικό, σωστό.
Στη στιγμή όμως οι παρόντες έχουν.
Και σας βγήκε αυτό στον αγώνα με το Λαύριο, σας βγήκε αυτό. Δεν κάνατε αλλαγή και παρά την απουσία του Πένο και προερχόμενος από τραυματισμό Μπρίσκο, αλλά έπαιξε, πήγατε και κερδίσατε.
Έτσι ακριβώς. Και με το Ραντούλητσα πολύ νωρίς που είναι φορτωμένο με φάουλ. Επομένως οι παρόντες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτούς πρέπει να εστιάσουμε. Και αυτοί κάνανε τη μεγάλη νίκη. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό. Το Μαρούσι θα κάνει την δική του προσπάθεια λοιπόν. Έχει κόσμο το Μαρούσι, έχει μπασκετικό κόσμο. Δεν ξέρω αν ποτέ θα ξαναφτάσει στο επίπεδο της μεγάλης ομάδας της δεκαετίας του 2000, αλλά τέλος πάντων η πρόταση που κάνει δεν είναι άσχημη. Ή αντιθέτως, είναι αρκετά καλή η μπασκετική πρόταση που κάνει. Εγώ είδα, ήμουν εκεί για την περιγραφή για την ΕΡΤ του αγώνα με το Περιστέρι και παίξατε καταπληκτικά για ένα ημίχρονο όσο αντέχατε, όσο είχατε παίκτες. Δηλαδή, όσο άντεχε το βασικό rotation, στο πούμε έτσι. Γιατί όταν χρειάστηκε να έρθουν και οι υπόλοιποι από την άκρη του πάγκου, εκεί δυσκολευτήκατε απέναντι στη γεμάτη ομάδα του Περιστερίου. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πρώτο στόχος είναι η παραμονή, έτσι. Αυτό δεν είναι.
Ναι, βέβαια. Εννοείται. Για μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη,
ναι.
Όσο και μεγάλο όνομα και ιστορία αν έχει η ομάδα του Μαρουσίου.
Δεν μεγαλοπιανόσαστε. Πάτε βήμα-βήμα. Πάτε βήμα-βήμα.
Όχι. Επανέρχεται στην κατηγορία μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Βέβαια.
Επομένως, η προσέγγιση μας πρέπει να είναι με ταπεινότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε, η πραγματικότητα αυτή είναι ότι είμαστε μια ομάδα που προσπαθεί να διεκδικήσει και να πετύχει το στόχο της παραμονής και τίποτα άλλο παραπάνω.
Λοιπόν, με την ευκαιρία τώρα θέλω να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι θα γίνει απόψε στο Βελιγράδι. Με κλειστές πόρτες μου στέλνουν αρκετοί μηνύματα εδώ τώρα στην εκπομπή. Λέει καλύτερα να ήταν με κόσμο. Θα έπαιζε εντός έδρας Ολυμπιακός στο Βελιγράδι λόγω και τη σχέση με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τη Μακάμπη, τι πιστεύεις έπειτα από αυτά που έχουν συμβεί στον Ολυμπιακό τις τελευταίες εβδομάδες με τους τραυματίες? Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ σήμερα. Πήγε ο Σίγμα, ίσως πάρει κάποια λεπτά. Παρακολουθείς τα παιχνίδια, Γιώργο, τι πιστεύεις?
Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα. Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ένα παιχνίδι χωρίς κόσμο έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα γιατί. Δεν υπάρχει ο παλμός που μπορεί από την κερκίδα, είτε είναι υπέρ σου ή οπαδί, είτε κατά σου, σου δίνει μια έξτρα όθηση. Επομένως, η ιδιαιτερότητα του παγωμένου γηπέδου θα είναι πολύ σημαντικό για το ποια ομάδα θα μπορέσει να προσεγγίσει το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τραυματίες, και τώρα μιλούσαμε και συγκεκριμένα για τον Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να μπει σε αλκημίες, να μικραίνει το ρόστερ του. Και αυτό κάποια στιγμή του στοιχίζει, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν και ο Σίγμα που λέει, άκουσα τον coach του Ολυμπιακού, τον Μπαρτζόκα, ότι μπορεί να του δώσουμε λίγα λεπτά, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να κάνει αλκημίες μέσα στο μάτς με διάφορα σχήματα. Επομένως, αντιμετωπίζει μια καλή ομάδα. Δεν ξέρω άμα παίζει ο Baldwin.
Παίζει. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Παίζει.
Ναι, η Μακάμπι είναι μια ομάδα που ανέκαθεν υποστηρίζει το επιθετικό μπάσκετ, έχει αθλητικότητα. Επομένως, είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε προγνωστικά. Και θα παίξει πολύ μεγάλη σημασία η κούραση και πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να μείνει με πιο μικρό ρόστερ μέσα στο παιχνίδι.
Να σε ρωτήσω τώρα και αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι. Αν ήσουν θέση του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα έπαιρνε 4-5. Ο Πετρούσεφ είναι στο προσκήνιο, εάν μείνει ελεύθερος. Για την ώρα δεν είναι ελεύθερος. Θα έπαιρνε 4-5. Βλέπεις ότι έχει θέμα ο Ολυμπιακός, δηλαδή έχει λιγότερους από όσους θα έπρεπε παίκτες στη γραμμή των ψηλών. Πέρα από τους τραυματισμούς. Δεν λέω τώρα που λείπει ο Μιλουτίνοφ, γενικότερα μιλάω.
Αριθμητικά, είναι, αν προσθέσουμε, βάλουμε και τον Τανούλη στην εξίσωση, είναι 5, αν δεν κάνω λάθος υψηλή.
Ναι, αλλά μπορεί ο Τανούλης να αντέξει το βάρος. Και μπορεί μια ομάδα αυτό. Που έφτασε 3 δευτερόλεπτα πριν από την κατάκτηση Ευρωλίγκας πέρυσι να πάει με αυτό το ρόστερ και να διεκδικήσει ένα μεγάλο στόχο που μπορεί να είναι η οκτάδα τουλάχιστον φέτος. Αυτό είναι το ερώτημα.
Αυτό το ερώτημα πάντοτε πρέπει να το απαντάει ο άνθρωπος που
τους βλέπει στην προπόνηση.
Ακριβώς, αλλά από την άλλη θα πρέπει να εξετάσουμε και το γεγονός ότι είναι πολύ ωραίο να λέει κάποιος να κάνει μια ομάδα μια προσθήκη, αλλά δεύτερον πρέπει να γνωρίζει και την αγορά. Το ανέφερα και για μας όταν μιλήσαμε για το Μαρούσι.
Ναι, ναι.
Επομένως, και απόφαση να έχεις πάρει να κάνεις μια προσθήκη, η αγορά σε οδηγεί στο τι θα κάνεις. Γιατί μιλάμε για μια χρονική περίοδο που είναι πολύ δύσκολη η αγορά. Οι καλοί παίκτες βρίσκονται σε ομάδες. Επομένως, θέλει πολύ μεγάλη σκέψη αν πρέπει να κάνεις μια κίνηση ή όχι.
Άρα το ίδιο θα έλεγες και για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει ένα βασικό τριάρι τουλάχιστον για τους επόμενους 2 μήνες.
Το ίδιο θα έλεγα, γιατί όπως είπα η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και όταν έχεις λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για τον Παναθηναϊκό θα το έλεγα ακόμα πιο παραπάνω, γιατί έχει γεμίσει τόσο πολύ το ρόστερ που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αν πάρει ένα τριάρι και γυρίσει και ο Χουάντσο και ο Παπαπέτρου, μετά θα υπάρχει συνοστισμός μεγάλο και δεν ξέρω πώς θα μπορούν να βρουν ρυθμό τόσοι καλοί παίκτες.
Και από την άλλη, ένας καλός παίκτης δεν θα ερχόταν για 2 μήνες που θέλει ο Παναθηναϊκός,
100%. Φτάζουμε την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε μέχρι το τέλος του. Δεν θα έρθει κάποιος για 2 μήνες και να είναι παίκτης κανονικός. Ένα πείραμα, ένα στοίχημα που μόνο θα δώσει αριθμητική ποσότητα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Όχι τόσο μεγάλη ποιότητα, αν έχει κάτι αντίθετο.
Τώρα πάμε και στο θέμα του Παναθηναϊκού. Έχει καλό πρόγραμμα από εδώ και πέρα, με εντός έδρας παιχνίδια. Πρώτα η Ζαλγκίρις την Τετάρτη, μετά η Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπεις ανεβασμένο? Και όχι επειδή κέρδισε απλά, τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Γενικά λέω, τον βλέπεις ανεβασμένο? Τον βλέπεις βελτιωμένο?
Ναι, νομίζω ότι έχει καλύτερη εικόνα. Και είναι πολύ λογικό, γιατί ομάδες που, όπως το έχουμε ξανασυζητήσει, που χτίστηκαν από το μηδέν, χρειάζονται ένα χρόνο και με καινούριο προπονητικό επιτελείο, καινούρια φιλοσοφία. Διαφορετικοί χρειάζονται χρόνο για να βρουν ρυθμό και την απαιτούμενη χημεία. Οπότε νομίζω βλέπουμε κάτι πολύ φυσιολογικό, ότι όπως κάθε ομάδα ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάζεται καλύτερος από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και όπως είπα πιο πριν, το ζητούμενο είναι να μπορέσει να, με τόσους πολλούς παίκτες που έχει πάρει, γιατί πρέπει αυτή τη στιγμή να βάλει μέσα στο rotation και τον Ναν, πόσο πιο γρήγορη θα είναι η προσαρμογή του κάθε καινούργιου παίκτη, ώστε να μπορέσει να βρει η ομάδα τη σημεία του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Πάμε ένα τελευταίο ερώτημα για να μην σε κρατάω άλλο. Έχει σχέση με τον Άρη που έχει δεχθεί κριτική. Το ξεκίνησε δημοσίως ο Κούρος Εγκούρα και ήρθε ως συνέχεια κάποιων δηλώσεων του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το Άρης Ολυμπιακός, ότι ο Άρης παίζει πολύ σκληρά στην άμυνα, στο όριο του φάουλ κάθε φορά. Συμφωνείς? Έχεις παρακολουθήσει αυτά τα παιχνίδια?
Όχι, δεν τα έχω δει αυτά.
Δεν έχεις δει ούτε το Άρης Ολυμπιακός, ούτε το Κολοσσός Άρης, ας πούμε. Γιατί το τελευταίο είχε σκληρές φάσεις, αλλά είχε και από τις δύο πλευρές παιχνίδι στο όριο του φάουλ. Δυνατές άμυνες, να το πω έτσι, το Άρης Παναθηναϊκός. Εγώ το είδα. Δεν είδα το Κολοσσός Άρης, βέβαια. Και γι' αυτό σε ρωτάω μήπως το είχες δει εσύ.
Όχι, δεν το έχω δει. Απλώς επειδή έπαιξα πέρυσι με τον Άρη, με τον Λαύριο, και επειδή ξέρω και τον Γιάννη, τη φιλοσοφία του Καστρίτη εννοώ. Είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ δυνατή άμυνα. Θέλει να παίζει στα όρια του φάουλ. Επομένως, δεν βρίσκω κάτι κατακριτέο για να πω ότι. Ότι παίζει αντιαθλητικά, παραδείγματος χάρη. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Καστρίτη σαν προπονητή και τη φιλοσοφία που πρεσβεύει. Επομένως, από τη στιγμή που δεν έχω δει τα συγκεκριμένα παιχνίδια για να μπορέσω να τα σχολιάσω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σέβομαι απόλυτα και τις απόψεις των προπονητών, αλλά και του Γιάννη που τον εκτιμώ, όπως είπα, και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά στην Εθνική Νέων.
Εγώ απλώς θεώρησα ότι βλέποντας highlights, όχι ολόκληρο το παιχνίδι του Κολοσσού με τον Άρη, ότι εκείνη η δήλωση του Κούρος Εγκούρα ήταν κάπως υπερβολική, λέγοντας ότι ο Άρης έπαιξε καράτε μπάσκετ, ας πούμε. Του είχε απαντήσει ο Μποχωρίδης. Εντάξει, θα το δούμε και στην πορεία, γιατί το μπάσκετ αλλάζει. Το μπάσκετ πάει στους 90 και στους 100 πόντους και το ξέρεις καλά κι εσύ. Χρειάστηκε χθες να βάλετε 93 για να κερδίσετε. Όπως και η ΑΕΚ, 93 έβαλε απέναντι στον Κολοσσό. Πολύ ωραία, θα τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Γιώργο Λιμιάτη. Το Μαρούσι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη. Μισή παραμονή είναι τέτοιες νίκες. Αλλά βεβαίως έχει πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα. Ναι, το είχαμε πει χθες, σε αντίθεση με κάποια μηνύματα που μας στέλνατε για τον Γιάννη Γιαννόπουλο, ότι εμείς πιστεύαμε ότι πρώτο φαβορί, και το είπαμε χθες, για τον πάγκο του Πανιωνίου ήταν ο Άρης Λυκογιάννης, και σήμερα ανακοινώθηκε και επισήμως απαντάω σε έναν ακόμη φίλο που στέλνει τα μηνύματά του. Και ξαναλέω, ο Ολυμπιακός 9 και 5, η Μακάμπη παίζει και 5 πάντα, είναι γνωστό αυτό. Τα παιχνίδια της 9 και 5 είναι τυπικά γηπεδούχος στο Βελιγράδι με κλειστές πόρτες. 8η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα υπάρξει ενημέρωση από την Eraspor και λογικά, όπως είπε ο Γιώργος Μπατζόκας, θα πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Σίγμα δεν είναι ο Μιλουτίνοφ. Εννοείται ότι δεν είναι ούτε ο Μακίσικ στην αποστολή του Ολυμπιακού που θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Στη Γαλλία στις 8 ο Άρης κόντρα στην Μπουργκ για την 7η αγωνιστική στο EuroCup και αυτό το μάτς θα εξέλιξη και ενημέρωση για αυτό το μάτς τα έχετε από την Eraspor, θα το παρακολουθήσουμε. Ντέρμπι κορυφής στις 9 στη Γαλλία για το δεύτερο όμιλο του BCL. Η Dijon υποδέχεται τον Προμηθέα. Και για αυτό το παιχνίδι ενημέρωση από την Eraspor. Παράλληλα λοιπόν τα παιχνίδια του Προμηθέα και του Ολυμπιακού. Δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι πάντως, ρωτάει ένας φίλος, αν υπάρχει τύχη, αν έχει τύχη η ένσταση του Λαβρίου μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα με το Μαρούσι, επειδή χρεώθηκε, όπως υποστηρίζει το Λαβρίο, σε λάθος παίκτη ένα φάουλ λίγο πριν από το τέλος τρίτης περίοδου. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να έχει επαναληφθεί παιχνίδι ή να έχει αλλάξει μοίρα του για τέτοια παράβαση. Να το ρωτήσουμε. Αλλά δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Νομίζω δεν έχει τύχει η ένσταση, αλλά δεν παίρνω και όρκο κιόλας. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ο Κωνσταντίνος Παλιός θα μας δώσει μερικά νουμεράκια, γιατί δίνουμε τα 5 βιβλία. Έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο διαγωνισμός. Ο φίλος ο Γιάννης από την Άξο λέει: ο Άρης έριχνε μόνο αγωνία στο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Και ο Άρης είδα όμως ότι διαμαρτύρεται για κάποιες φάσεις. Δηλαδή, όλα αυτά παιδιά είναι σχετικά. Δεν νομίζω ότι όμως το στυλ παιχνιδιού της μιας ή της άλλης ομάδας επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα ή το αποτέλεσμα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Άρα, βάζουμε λίγο το χαλάκι μας πιο δυνατά, Κωνσταντίνε, και επιστρέφω σε σένα σε ένα λεπτό. να μου δώσεις 5 νουμεράκια. Θα σου πω από πού μέχρι πού. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 643 θέλω 5 αριθμούς, θα τους σημειώσω και θα προσπαθήσω γρήγορα να βρω τα ονόματα. Πάμε. 25 το 1, 63, 78, 123, 237. Σε ένα λεπτό θα δώσω τα ονόματα. Λοιπόν, ο πρώτος νικητής, Βαγγέλης Βάθης, μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ. Το κινητό τελειώνει σε 2.57. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Έχουμε πει με δύο τρόπους. Ή θα τα φέρουν εδώ τα βιβλία ή θα πάνε να τα πάρουν νικητές από τη Βυζαντινή γωνιά. Δεύτερος νικητής, ο Χρήστος Ταμπούρατζης ή Ταμπούρατζης, ένα από τα δύο. Το κινητό τελειώνει σε 4.95. Τρίτος νικητής, μια ομάδα στον κόσμο αγαπώ, Γιώργος Σταμάτης. Το κινητό του τελειώνει σε 9.38. Τέταρτος νικητής, ο Γιώργος Μήτρογλου. Το κινητό του τελειώνει σε 7.42. Και τελευταίος νικητής, ο Παναγιώτης Μίλιας ή Μιλιάς. Το κινητό του τελειώνει σε 8.51. Αυτοί είναι οι νικητές για τα 5 βιβλία. Θα επικοινωνήσουμε, αν δεν το άκουσαν το όνομά τους, θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί τους. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους, Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Τομόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γιώργο, έλα μέσα, αν θες εδώ να σημειώσεις, να τσεκάρεις ξανά. Υπάρχουν ολόκληρα τα κινητά σε κάποιους από τους νικητές, να τα κρατήσεις απευθείας και να επικοινωνήσεις τον Γιώργο Θωμόπουλο. Απευθύνομαι σε λίγα λεπτά μαζί σας ο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Καλό μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία.
Era Sport 101,8.